Ashtu si në mbar botën edhe në dioqezën e Sapës, fejsa e madhe e krishtlindjeve është kremtuar me solemnitet të madh. Gëzimi i lindjes së Krishtit u dëshmua përmes pjesëmarrjes së madhe të besimtarve në të gjitha kremtimet liturgjike të rastit. Përgatitja kësaj feste kishte filluar që nga zbukurimet dekorative dhe të larmishme deri tek përgatitja shpirtërore e besimtarve. Me këtë rast, shumë emigrantë u kthyen në vendlinjen e tyre në vatrën familjare për të festuar festat e fundvitit. Në meshën e mesnatës, në të gjitha familjet e dioqezës sonë, këmbanat jehonin gëzueshëm duke lajmëruar lindjen e shëlbuesit, shpëtimtarit të botës. Për të kremtuar misteret e lindjes së Jezusit, të bashkuar me mbar kishën universale në sofrën eukaristike në katedralen Nën Tereza në Vaudejës, i peshvi Sapës kryesoi meshën shejte në bashkëntim me famulletarin e katedrales Dom Simon Kullin. Ndërkohë, me ftesë të i peshve të vendit i Zot Luqan Augustinit, me isha e ditës së krishtlindjes, u hoq nga nunci apostolik në Shqipëri i Zot Ramiro Moliner Ingles, me një pjesëmarrje të gjerë të besimtarve. Në fjalën e rastit, ai theksoi se në qendër të këtij krentimi është lindja në një fëmije, lindja e Jezusit. Lindja e tij sjell lajmin se ne jemi të dashur prej Atit. Jezusi ka fuqinë e Zotit. Ky është misteri i krishtlindjes. Ky gëzim, vazhdoi me tejin Zot Ramiro, duhet të mbush zemrat tona. Ai është rruga nëpërmjet të cilit do kthehemi tek Ati. Ky fëmijë është drita e botës dhe ndriçon ato që janë në rrësirë. Duke pas parasysh situatën politike, sociale dhe shoqërore në vendin tonë, por edhe në vendet e tjera të botës, nga katedralja e Sapës, nunci apostolik u lut edhe për të gjithë drejtuesit e shteteve, që në ndritën e krishtlindjes të kenë mundësinë e re që të ndjekin Jezusin si model të jetës dhe veprës së tyre, në mënyrë që të kemi një botë më me pak probleme, të kemi një botë më me pak varfëri, të kemi një botë me më shumë paqe, dashuri e mirësi. Njëkohësisht, nunci apostolik i Zot Ramiro Ingles, në emër të Atit të Shenjtë, nëpërmjet lutjes së Jezusit fëmijë, uroi të gjithë besimtarët e dioqezës së Sapës që të shndrisë jeta secilit prej tyre dhe zemrat të mbushet me gëzim e dashuri. Në kurën diocezane të Sapës, festa e krishtlindjes vazhdoi më tej edhe me urimet vllazërore dhe vizitat e ndryshme të familjeve dhe autoriteteve të pushtetit lokal.